Ozodlik radiosi Sili. Fevralning 6-si dushanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Татарстанда шиттеги татарларга ярдәм итү программасы төзеләчәк. Бу хакта парламентта сөйләштеләр. Казанда узган митингта татар милли хәрәкәте Путинны сайламаска чакырды, Чаллыда Зюганов яклы булуларын белдерделәр. Милләтче маҗарлар Европадан көнчыгышка тартыла. Самарда татар милли хәрәкәте беренче тапкыр мәүлид мәҗлесен уздырды. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Шетелләрдә яшәүче милләттәшләр белән элемтәләр урнаштыру һәм алар белән эшләү безнең вазифабыз дип саный Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Аның фикеренчә, бу вазифа 1992 елда кабул ителгән Татарстан конституциясының 14-нче маддәсе белән хукукый яктан да ныгытылган. Әмма Татарстан конституциясында мондый маддә булса да, тормышка ашыру бүгенгә көнгә кадәр мөмкин булмады. Моның өчен тиешле канун хәзерләнмәде дип белдерде ул парламентта үткән бүгенге координация шурасы утырышыннан чыкканда Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә. Бу тема өстендә милләттәшләр эшләре координация шурасы 1 елдан артык эшчәнлек алып барды. Башта бер канун хәзерләдек, аннан бу канунны 2-гә бүләргә мәҗбүр кылдык. Булдык, чөнки безнең вәкаләтләребез моңа ирек бирмәде. Без башта милләттәшләребезне Татарстан читендә яшәүче, ягъни Русиядәге милләттәшләр һәм Русия читендә яшәүче милләттәшләребез дип бүлеп карадык. Бүгенге утырышта исә без читилләрдә яшәүче милләттәшләребезгә конкрет ярдәм күрсәтүне үз эшенә алган урта мөддәтле перспективага ия конкрет программа төзү фикеренә килдек. Бу программа мәдәният, мәгариф, бизнес өлкәсендә хезмәттәшлек итүгә ярдәм күрсәтә торган һәм башка өлкәләрне дә үз эшенә алган программа булачак. Бу бурыч җиңелдән булмаячак. Ул финанс чыгымнарында хукукый норматив документлар булдыруын да таләп итә, диде ул. Мөхәммәтшин сүзләренчә, программа бу ярты еллыкта президент фәрманы яисә хөкүмәт карары белән кабул ителеп, чит илләрдәге милләттәшләребезгә конкрет ярдәм күрсәтү өчен хукукый норматив документ рәвешен алачак. Чит илләрдәге татарларның шешелмәгән проблемнары төрле. Булар арасыннан парламент рәисе чит илләрдәге татарларның татар телендә белем алуы төп проблем дип күрә.
Проблемалар әз түгел. Нигә дигәндә, татарлар үзене Татарстан белән бәйле дип санаучылар бүгенге көндә әз түгел Россия Федерациясендә. Алар бөтенчә Казанга карап торалар, менә кыйблага караган кебек, аннан ярдәм көтеп. Күпмедер ярдәм итәбез, әйтик, сабан туйлар үткәреп, газета, журналлар бастырылган, аларга җибәреп, ниндидер программалар җибәреп укытырга татар телен башкаларына. Һәм иң менә алда тора торган бурычларның берсе дип саныйм мин, аларның безгә мөрәҗәгать итүләрен ярдәм итәргә, балаларын Казан вузларына укытырга, керергә мөмкинлек тудырырга һәм аларны укытып чыгарып, кире тора торган җирләренә, авылларына, шәһәрләренә кайтарып ибәрергә белем ал. Бу проблема федераль үзәгедә, аны чишергә ярдәм итә программа бар. Без алар аркылы, әйтик, мәгариф министрлыгы аркылы ниндидер килешү төзеп, бергәләп, быел 220 нишә баланы, үткән елны 220 нишә баланы үзебезнең вузларга керткән идек. Быелны аларның санын тагын да арттырырга дигән. Бу бик аларны борчый торган мәсьәлә. Кая гына бармасаң, шул мәсьәләне күтәрәләр. Менә алар татар телендә өйрәнеп кайтырлары, татар вузларында безнекләр инде Мәскәүгә керә алмыйлар, әйтик, Таджикстан, Үзбәкстан, Киргизия, каяндыр. Ә менә Казан вузларында ниндидер квота бюджет финансылары булса, безнең балалар да кирип, шуны белем алып, үзебезгә кайтсалар яхшы булыр. Ә инде Казанда укыганда татарлар белән аралашып, татар телен яңа баштан өйрәнеп күбесе, өйрәнгәннәре, белгәннәре тагында ныгытып белүен кайтырлар дип ышанып ата-аналары көтеп торалар. Башка мәсьәләләр бик күп. Әйтик, менә быел Россия Федерациясының соотечественникларының конгресслары Мәскәүдә үткән, Петербургта үткән, быел Казанда үтәргә тиеш декабрь аенда. Без аңарга ныгытып әзерләнәбез. Үзебезнең эшне дә күрсәтеп, үзебезнең менә шушылай игътибарны күрсәтеп бу мәсьәләләргә, әйтик, дәүләт органнары, муниципаль органнары, иҗтимагый оешмалар бу мәсьәләгә ничек карыйлар һәм нинди мөмкинлекләр тудыралар икән бу милли республика дигән фикерне бүген төрле яктан карадык.
дип белдерде Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров исә Казанда хәбәрчебез Райнур Шакирга чит илләрдәге милләттәшләребезнең мәгарифтән тыш икенче бер мөһим проблема булуын да белдерде.
Менә бүгенге җыелышта чит илләрдә, чит төбәкләрдә яшәүче татарларга кагылышлы бер канун проекты кирәк дип әйттеләр. Бу канун проекты төзегәндә ниләрне күздә тора кирәк? Буның өчен ниләр булырга тиеш? Аңлатып китегез әле.
Бу канун проектын төзегәндә бүген иң мөһим мәсьәлә ул чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызның Татарстанга, Россиягә күчеп утырырга мөмкинлек алулары. Мондый Россиядә мондый федераль закон бар. Ул тик эшләми генә, ул эшләсен өчен беренчедән Татарстанга квоталар бирә кирәк. Ул квоталар Татарстанга соңгы елларда бирелгәне юк. Ни өчен моны аңлатучы да юк. Шуңа күрә дә мондый квоталар бирелгән очракта Татарстанга безнең ватандашларыбыз төрле илләрдән, бигрәк тә Үзәк Азия илләреннән, Үзбәкстан, Казахстаннардан кайтырга теләүчеләр бик күп. Алар кайтып урнаша алдылар иде. Безнең күп авыл җирләрендә яшәүче кешеләр азайган авыллар бар, гөрләп утырган авыллар бар. Алар тегеләрнең дә буларның да тормышына яңа бер сулыш эреләр иде. Шушы милләттәшләребез кайтып шушында урнаша алса, шушындый эшләрне алып барыр өчен безнең миграция белән шөгыльләнүче махсус оешмаларга ниндидер бер закон терәк булырлык документ кирәк. Ул федераль закон бер әйбер, ансы эшләмәгән очракта без моңа шушы федераль закон белән тәңгәлләштерелгән үзебезнең Татарстан законы булса, бу оешмалар әлбәттә шуның белән дә үзләренә ниндидер бер терәк ясап, шушы эшләрне шушы закон нигезендә дә башкара алырлар иде.
Диде Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров хәбәрчебез Райнур Шакирга. Казанда яшәүче Рәүф Ибраһимов Русия хакимиятендә бүген Урыстан башка милләтләр кайгысы юк дип саный. Ул моны премьер Владимир Путинның милли мәсьәләләр турындагы мәкаләсе ачык күрсәтә ди.
Кызганычка каршы, менә бу мәкаләдә Россия сүзе бар, бер генә урында да федерация дигән сүз юк. Бу мине бик каты шикләндерде дә инде гаҗәпләндерде дә. Чөнки ни дип әйтсәгез, безнең конституция бар бит. Конституциядән дә Россия генә түгел, Российская Федерация дип атала. Бу беренчедән, икенчедән, менә бу атна национализация дигән нәрсә күптән бара. Менә монда Россиядә бер генә милләт булырга тиеш, бер генә дин булырга тиеш инде. Менә уйлауга килгән вакытта да безнең конституция туры килмәй беренчедән, аннары икенчедән, менә сездә күргәнсез инде беренче программаны карыйсыз, минем дә караганым бар. Иптәш Путинны без күрәбез храмда, черкәүдә, он кулына әшәмнәр тотып, шунда андагы дин әһелләре белән аралаша инде. Ну, үзен православ динендә итеп күрсәтә. Әмма ләкин менә Библиягә караса, Библияне ул бик яхшы белә. Анда менә нәрсә дип әйтелгән? Исходя на апостолов языками многими, Дух Святой и подтвердил разнообразие человечества в нациях, как оно и живет сейчас. Димек, аларын библияләрендә дә бер генә милләт булырга тиеш түгел, мин сезне күп милләтле итеп яраттым дип әйткән. Менә шуларын белә торып, ничектер менә бу милли мәсьәләдә менә бу империйский дух дигән нәрсә бетми кичәе дә кичәе. Шуңа күрә минем татар булары моңа бик
Дейді Қазанда яшәүче Рәүф Ибраһимов. Путинның милли мәсьәләгә багышланган мәкаләсе турында Азатлык сәхифәсендә шактый гына фикерләр булды. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Шимбе көнне Казанда 20 градус салкын булуга карамастан, гадел сайлаулар өчен дигән шигарь арасында узган урам җыены 800-гә якын кеше җыелды. Бу юлы чарага татар милли хәрәкәте вәкилләре дә чыккан иде. Алар исеменнән язучы Фәүзия Бәйрәмова чыгыш ясады һәм Путинны милләтләргә зыян китерүче аны сайларга ярамый дип әйтте. Митингта урыс милли хәрәкәте вәкилләре дә катнашты. Алар үз фикерләрен җиткерде. Тулырак әйтеп, Прима Бикмөхәммәтова
Митинг башта урам йөреше итеп планлаштырылган иде.
Казан мэриясында моңа рөхсәт булмады. Нәтиҗәдә протест чарасы Мулланур Вахитов һәйкәле каршында узды. Әйтергә кирәк, моңа кадәр бу җирләрдә протест чаралары узмыйды. Бу җирләрне полиция хезмәткәрләре тимер рәшәткәләр белән алган иде. Полиция хезмәткәрләре кешеләрне тикшереп уздырды. Мәйданда тәртип сакчылары әле ни күп түгел иде, ләкин янәшәдәге Шәпов урамына таба полициянең берничә автозак, КамАЗ машиналары да куелган иде. Митингны оештыручылар Яблоко, коммунистлар фиркасы, шулай ук интернет активистлары. Митингны алып баручы Илья Карев урам җыенның чыгымнарын каплар өчен Яндекс кошелек хезмәте акча тупланганын әйтте. Акчалар аппаратура, тавыш күшәткечләр урнаштыру, өшегәннәрне кайнар чәй белән сайлау өчен кулланылды дип хәбәр итте. Шулай ук эшкуарлар да ярдәм күрсәткәне ачыкланды. Митинг тагы төп шигары урыс телендә язылган иде. За честные выборы, хватит врать, мы не будем приходить, пока не уйдут, эти выборы фарс, хотим выбирать власть в Татарстане сами, нет выборам без выбора, Татарстан, не ложись под Путина, ты умнее, деген язулар бар иде. Урам жиынында Марат Мөлюков исемендәге татар иштимагы үзәк активистары да шахты иде. Алар Татарстан әлемнәрен тотып чыкты. Татар милли хәрәкәте вәкилләре Путин милләтләр дошманы, тиран диктатор, президент була алмый деген шигар тотып торды. Татар милли хәрәкәте вәкилләре Путин милләтләр дошманы, тиран диктатор, президент була алмый, требуем освободить политзаключенных Айдара Хабибуллина, Ильхама Гумерова деген шигарлар тотып торды. Урам җыенында беренче булып чыгыш ясаучы Игорь Веселов Татарстан Бердәм Русиягә иң күп тавыш бирүче буларак оятка калды дип әйтте. Чуров Татарстаннан үрнәк ала. Путин тагын президент булырга тели. Безгә андый җитәкче кирәкми дип сөйләде. Чыгыш ясаучылар арасында Михаил Прохоровның вәкиле Гомәр Кадыров, Коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге башлыгы Хафиз Миргалимов, Яблоко фиркасы вәкиле Рустам Динатуллин, Правое делодан Марсель Шамсетдинов булды. Барысының да төп таләбе Русиядә гадел сайлаулар узсын, Путин отставкага китсен. Казанда узган урам җыенына Чаллыдан Фәүзия Байрамова да килгән иде. Ул чыгышын татарча урысча ясады. Мәйданда ул Путин татарлар өчен дә җинаятьче дип әйтте. Путин кешеләрне әзерлекләр системасын корды. Ил белән караклар һәм олигархлар идарә итә. Ул кеше милләтләрдән, шул исәптән татарлардан да үз телләрендә белем алу хокукын урлады. Гитлер һәм Сталин кебек тыелган китаплар исемлеген булдырды. Мөселманнарны нахакка гаепләп, зинданнарга илтеп тыкты. Татарлар, Путинга тавыш бирмәгез, ул җинаятьче дип чыгыш ясады. Әйтергә кирәк, мәйданда татар теле мөселманнар турында сүз яңгырый башлагач, Фәүзия Байрамова каршы кычкырышлар да булды. Говори по-русски, зачем нам татарский, уберите ее деген сүзләр ишетелде. Ләкин милли хәрәкәт лидеры моңа исе китмәвен белдерә. Фәүзия Байрамова Азатлык радиосына булай диде. Бу процесс чараларында татарлар катнашырга тиешме, юкмы дип таркалашырга кирәкми. Путин режимы татарлар өчен дә начар. Мондый сүзләрне ГКЧП вакытында да күп куерттылар. Татар иҗтимагый үзәге кешеләре тәрәзәдән карап калды, әми халыкны ияртеп Кремльгә киттем. Диктатура не пройдет дип кычкырдык. ГКЧПны туктата алдык. Бу вазгыят тагын бүген кабатлана. Ил белән идарә иткән ерткыч Путинга каршы көрәшкәндә янында кем басып тора? Урысмы, яһудмы, мөһим түгел. Мин тиранга каршы чыгам. Безнең биредә катнашуыбыз кирәк. Татар мөселманнарына яклап чыгуыбыз мөһим, диде Азатлык радиосына Фәүзия Байрамова. Чыгыш ясаучылар арасында урыс милләтчеләре дә булды. Татарстанда татар телен укытуга каршы чыккан Русский язык в Татарстане хәрәкәтенең башында торучы Михаил Щеглов чыгышында Татарстан ул Русия, Татарстанда Русия канунлары өстен булырга тиеш. kim nindi til öyrənəsi kilə şunu öyrənsin. Татар теле мәҗбүри укытылмасын дип чыгыш ясый башлады. ТИУ активистлары моңа каршы провокатор дип сызгырып аның сүзен бүлдерде. Халык арасында да аңа ухади позор дип кычкырдылар. Нәтиҗәдә Михаил Шеглов фикерен әйтеп бетерә алмыйча микрофонын алып баручыга бирергә мәҗбүр булды. Митингтагы халык икегә бүленә язды. Оештыручылар бу чыгыш шундый бирлышка китерер дип һич уйламады булса кирәк. Урыс һәм татар милли хәрәкәт активистлары арасында сүз көрәше мәйданнан читтә дәвам итте. Оештыручылар игълан итүенчә, Казанда киләсе каршылык чарасы 11 февральдә Ирек мәйданында узачак.
Рима Бикмөхәмәтованың әлеге язмасы уңайыннан шактый гына фикерләр дә килде. Мисал өчен Алим булай дигән: "Мин Казанда яшәүче татар яшьләренә уап торыйм. Нишләп чыкмыйлар урамга татар мәнфәгатен яклап? Бөтен Россия кайный. Шушы көннәрдә күрсәтергә кирәк татарның барлыгын. Әллә инде чыннан да Путин кушканча ассимилировать итеп битергәме урыслар белән? Тагын бер 10-20 елдан булай барса, Максим, Руслан, Азалияларга әйләнеп битербез" дип язып калдырган Алим. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуларга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Шаллыда үткән урам җыенында да сүз декабрьдә узган сайлауда хәрәмләшүләр хакында барды. Татарстан һәм Русия үзәк сайлау комиссияләре рәисләре Фамин һәм Чуровны эштән алу таләпләре әйтелде. Шалла татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов президент сайлауда Зюгановны якларга чакырды. Тулырак итеп Гафиулла Газизны тыңлыйк.
3 февраль көнне Шаллыга Русия Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Олег Морозов килде. Аның сафары 4 февраль урам җыеннары алдыннан туры килүе очраклы идеме белгесез. Шулай да Морозов әлеге урам җыеннары алдыннан шәһәр хакимиятендә мондый фикерен әйтте.
Важно лишь, чтобы мы понимали, что любые перемены, любые изменения, они не должны не то что расшатывать, вернее, не то что разваливать, а даже расшатывать существующую систему, но нельзя раз в 20 лет разворачивать корабль против того курса, которым он идет. Вот шел так, пойдем назад, пойдем резко вправо, резко влево. Ни одна страна в мире не способна так развиваться, ни одна политическая и экономическая система таких бросков не выдержит.
Теләсән инде үзгәрешләр хәзерге системаны какшатырга тиеш түгел. Җимерү турында сүз дә булуы мөмкин түгел. 20 ел узган саен корабльне кирегә, кискен рәвештә сулга яки уңга борырга ярамый. Дөньядагы бер генә ил дә, бер генә сәяси икътисади система да мондый ташлануларга, борылмаларга чыдый алмаячак. Олег Морозов Дәүләт Думасында сайлауның легитим булуы хакында уртак фикергә килеп, карар кабул ителүендә белдерде. Ләкин Шаллыда 4 февраль көнне узган урам җыенында төп шигар "Гадел сайлаулар һәм яхшы тормыш" исеме астында узды. Җиңү паркында булган каршылык җыенында коммунистлар үстенлек итте. Аларның дистәләгән алемнәре арасында берничә генә яшел алем күренде. Җыен уртасында гына аларга бер яблоко алеме өстәлде. Каршылык чарасы КПРФның Шаллы бүлеге рәисе Татьяна Гурьева чыгышы белән башланды. Ул бүгенге хакимиятне парламент сайлауында алдашуда гаепләде.
Фальсификаторы не должны уйти от ответственности.
Хәрәмләшүчеләр җавапсан китәргә тиеш түгел. Алар дәүләт күләмендә җинаять эшләде һәм халык нәфрәтенә лаек. Караклар һәм үтерүчеләр укытучылар булып эшли алмый. Русия хакимияте легитим түгел. Инкыйлаплар легитим булмаган хакимиятне барып чурудан башлана. Әлеге җыенда иң соңгы булып сүз Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка бирелә. Ул мәйданга җыелган 250 чамасы халыкны КПРФ җитәкчесе Геннадий Зюганов өчен тавыш бирергә чакыра. Аннан соң Җиңү паркында җыелган халыкның бер өлеше рәтләргә басып, Шаллы хакимияте янындагы Азатлык мәйданына кадәр җәяүле урам йөрешен уздырды. Шушы урам жиынында исем, фамилиясын әйтмәгән бер кеше дә чыгыш ясады. Безгә ул үзен Марат дип атады. Аның чыгышыннан үзек.
Даже если народ на честных выборах выберет Путина,
халык гадел сайлауда Путинны күрсәтә икән, мин тынычланам. Ләкин сайлауның гадел узуы бик шикле. Хәрәмләшүләр булачак. Чөнки хәрәмләшүләр булган сайлау участоклары рәисләрен тагын да үз урыннарында калдырдылар. Бу рәисләр әхлакый яктан чиста булырга тиеш. Кешегә җинаять эше ачылды, аны кабат рәис итеп билгеләделәр.
На человека заведено уголовное дело, его оставили.
Марат әфәнде, шушы күренештә без үзебез гаепле. Сайлауларда халык күзәтүен кимәттек диде. Чаллы коммунистлары оештырган урам җыенында резолюция дә кабул ителде. Анда шәһәр хакимиятен хәрәмләшүләрне тикшермәгән Чаллы прокуратурасын эштән азат итү таләбе дә бар. Русия президенты Дмитрий Медведевка да кискен протест белдерелә. Президентны парламент сайлаулары барышында конституция гаранты булу урынына башбаштаклык гаранты булу да гаеплиләр. Татарстан җитәкчеләре хәрәмләшү белән шәһәрләрдә Единая Россия файдасына 78%, авылларда 99%-ка җиткерүләре дә әйтелде җыен резолюциясендә.
Чаллыда узган митингтан фотоларны безнең интернет сәхифәбездән кереп карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шунда ук сайлауда Зюгановны якларга чакыру турында каршылыклы фикерләр дә урын алган. Адресыбыз azatlik.org. Дүртенче мартта Русия президентын сайлауны күзәтү өчен Башкортстанга 3,5 000 видеокамера китерелгән. Узган шимбә Уфада Путинны яклаучылар митингына җыелучылар гадел сайлау таләп итүче оппозиция митингына килүчеләр саныннан 2 мәртәбә кимрәк иде. Оппозиция җыенына татар һәм башкорт милли хәрәкәте вәкилләре дә килде. Бу җыенны Азатлык радиосының Уфада хәбәрчесе Манир Вафин күзәтте.
Русия президентын сайлауларга 1 айдан аз вакыт калып бара. Башкортстандагы сайлау урыннарына коюу өчен камералар кайтарылды. Алар барлыгы 3,5 000 сайлау участогына куюлачак. Инде Уфага халыкара күзәтүчеләр дә килә башлады. Иң беренчеләрдән булып Швециядан Ханс Бергер һәм Литвадан Людмила Блинова килде. Сайлаулар көне җитәрәк Уфага тагы берничә халыкара күзәтүче киләчәк. Үткән шимбә 4 февраль Уфада 2 урам җыены узды. Берсе Русия хөкүмәте җитәкчесе Владимир Путинны ил башы итеп сайлауны хуплап үтсә, икенчесе каршыларның урам җыеннары. Владимир Путин яклылар башкаланың Черниковка бистәсендәге машина төзүчеләр мәдәнияте сарае каршындагы мәйданга җыелды. Анда 600-гә якын кеше катнашты. Кулларда без Вова яклы, минем гаиләм Путинны яклый. Уфа Путин яклы, Путин безнең нәмзәт, Путин тотрыклылык гаранты кебек шигарьләрне күрергә була иде. Алда яз исемендә үткән бу чара концерттан гыйбарәт булды. Анда килүче һәркем кайнар чәй һәм бутерброд белән сыйлана алды. Рәсми булмаган чыганаклар Путин якларга килгән дәүләт хезмәткәрләренә өстәмә 2 көн ял, яшьләргә 400 сум акча түләнүен дә ирештерде. Инде 2-нче урам җыены турында Путинга каршылар Путин яклаучылардан 2 тапкыр күбрәк җыелды. Бушлай бутербродлы кайнар чәй, акча һәм өстәмә яллар бирелмәүгә карамастан, алар башкаланың юбилей мәдәнияте сарае каршында җыелып, тротуарлар буйлап берничә километр юл үтеп, башкаланың Ленин мәйданына килде. Анда аларның килүенә тимер рәшәткәләрдән эшләнгән махсус мәйдан әзерләп куеп, аны полиция уратып алган иде. Бу мәйданга һәр кемне металл тапкыч белән берәм-берәм тикшереп үткәрделәр. Андый тикшерү 6 җирдә оештырылды. Шуңа чират тиз үтте. Гадел сайлаулар исеме астында үткән бу чараны оештыручылар сүзләренә караганда, чарада меңнән алып 1,5 000 кадәр кеше катнашты. Чарада төрле хәрәкәтләр катнашты. Анархистлар, Сул фронт, автоном хәрәкәт, Уфа тавышы хәрәкәтләре, Olma, Gadel Rusiye Firkası Bülükşeleri Ağzaları, Boşkırtlarının Kök Buru İşması, Hem Totar İçtimağı Uzaga Vakilleri Kotnaştı. Boşkırtlar Totar İçtimağı Uzaga Vakilleri Birinci Topkır Uzlarının Boyrağın Kütarıp Çıktı. Elgi Boyraklar Totar İçtimağı Uzaga'nın Kuptantı Ulutken 11. Kurultayına Zerlengen idi. O zengar tüslü tokumada ok tüs bilen tüşürülgen, yarım ay içinde ok bürü resiminen gıbaret idi. Koşuluk şurasında tüyünün şundi üç bayrağı jilfertap durdu. Kullarda biz gadil sayılar yaklı, biz polisi devletine karşı, küş strukturları boş boşlaklığınızına tuktatığız, bütün siyasetçiler de joliklar hem koraklar, sayılar tartması şüp sağıtı tügel, şəhərimizin urlanuğuna yol qoymaq kebek şiğarlarını körgə bulaydı. Elektr beruşə aparatını qobızı olmaq səbəbli şiğışlarını küşəytkiş megafon aşağı yasadılar. Şiğışlarda demokratiya, söz irəgi, qadıl saylaular turunda söz bardı. Şiğış yasavçılar qalıqını Vladimir Putin'dan qola başqa barlıq nəmzətlərgə də tavuş birə olasız deyip çakırdılar. İndi şarada qatnaşuşu milletləşlərimiz fikiri. Totar İçtimağı Uzagı'nın idare ağzası Salih Amirhanov.
Putin'in vertikali hakimiyet ite, ondan öne prezidentinin sırağı üzgirdi. Bir sırağı 6 yıl, ondan indi Putin tkilir, indi yamadan может tarzı bir bunti 12 yıl hakimiyette bulurganı mümkün. A onun sözlerine korağında müne bu, nindi işler kırga, nindi planları müne prezident bulan vakitte indi. Ul konkretne müne ayrı beytmeyi, ul nerse işlerge deyiş. Şunu tüzeyim, ili kimlerindir neden, türmelerden çıkaran, ili gubernatorların Soylov neyine gelgende. Tozu konkretne bildirmeyi. Şunun için müne halı anlayı turgandır indi.
Bu Başkistan Totar İçtimağı Uzagı'nın idare ağzası Salih Amirhanov buldu. Kişi hukukları yuşmasının Başkistan Bölükşesi reisi Leonid Çernov.
Bunun başarıya biz mecbur ettik. Respublikada soylular vakitinde bulmadı dürüstlük. Şul dürüstlükle bugün bir şekilde rastlap çıkar için biz oranba çıktık. Soğuk bu sadayında bugün bir şekilde Lenin Maydanı'na yığılgan mingden artık halı. Şimdi 4. Mart'ta dürüst soylular olsun deyip halı nadiye çetip kütüp kalayındı. Muğa şaklı olarak girdi halı mı? Halı mı şan işe biterdi öyleyim mi? Min öyleyim neticeleri bulur. Halı özünün soylularda dürüstlük bulur deyip şanıp kalayındı.
Bu kişi hukukları uyuşmasının Boşkırtstan Bölükşesi reisi Leonid Çernov buldu. İktisat fenleri doktoru, Dünya Künbatıs Boşkırtlar Uyuşması reisi Rinat Gataullin bu koşuluk şuralarının neticesi bulacak diye hesaplı.
Bularga ошоган эмне үчүн дегенде халыктын давлениеси астында азыраак демократический процесстер көрүнө Россияда. Алла буйрса бизде да болот балки.
Бу Дүйнө Күнбатыш Башкырттар Уюшмасы реиси, иктисад фандары доктору Ринат Гатауллин болду. Октамыр Башкырт Уюшмасы реиси Ирек Агишев.
Мен мажбур этти ошо манифестация чыгарга, алеги идея алган законунда. Мен үчүн дегенде хамында эки власт үзүнүн орнун бермекке тырыша. Шуга көрө бүгүн инде бүтүн фиркалар мында, уюшмалар мында, коммунисттер, Гадел Россия, Яблоко Харакаты, шулай ук һәм башка уюшмалар ошо митинг уюштурду. Улар талап итәләр Путиндин сөзү сөйлөккө болмоону инде. Мен да муну хуплайм, чөнки тапта бул вакытта ошо Путин отурунда бик көп законлуктар болду. Бул инде бирөктөн сагылды деген республика укуктарында баягы бик көп кишилерди турмага отурттарына бирин демократия харакатынан да бик көп киши отуртулду. Чөнки элде граждан жамгыяты жок. Мына ошо калктын чогуу мен алматыдан граждан жамгыятынын барыкка келип өтүп келеринде. Мен ошонан команда бул барыкка шайлоодарга сагылга тийиш шайлоодар намыслуу буларга тийиш. Бул инде да алдау болмокка тийиш деп ойлойм да. Мында инде бүтө эмгатчилик өзүндү көрсөтүүгө тийиш. Өткөн жылыштагы жылышта ушундай карар чыгардык акылдар кеңешмесинде анда ошо кубри харакати һәм баягы автомур уюшма һәм бүтүн башка дошмалары чарга деп карар чыгарганы. Ошого көрө биз барлык достарга мында үйүдөк жакташдыкты көрсөттүк.
Бу октамыр башкырт уюшмасы рейси Ирек Агишев болду. Сиз 4 февраль Gadil Sayılar için isimli koşuluk şurasında katlaşmışlar fikrini tanıdığız. Zor bulmağın koşuluklar da buldu. Hakimiyet trotuar buylap тонтаналы үрішіне құпласа да, қошылық шырасын Бошқаланың Ленин майданында өздіруға қоршы болған, лекен қолықны майданан қуу һәм Бошқа репрессия сулары қолланылмады. Мұның үшін шораны үштірушілар Бошқыстан президенті һәм ішкі ішләр министрлігі жетекшілеріне рәхмәт білдірділәр. Полиция қызметкерләре тонтаналы үрішті отлаған екі анархистіні ойырып алып, тентерге ойлаған еділер, лекен қолық оңа юл қоймады. Шорада біреу Путин рәсімін көтеріп, күліп тұра еді. Оның қолынан біреу ұл рәсіміне тортып алып, ертқалап ташлады. Ертушыны да Путин рәсімін көтеріп келушіні де полиция тұтқарлады. Олдағы қошылық шарасы 26 феврал өтешек.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шошы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә кызыклы бер очрашу узды. Мәдәни үзәгнең залында мәскәүләр Ригадан килгән опера җырчысы Елена Шиһабетдинова, Петербурдан Мария театры солисты Тимур Әбдикиев, Америкада яшәп иҗат итүче Казан егете Рөстәм Янгалычев белән очрашты һәм аларның җырларын, чыгышларын тыңлады. Анда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды.
Бу очрашуны Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрия җитәкчеләренең берсе булган эшкуар Фаил Ибятов оештырган иде. Бу очрашуны оештыру фикре ничек туы хакында ул булай диде.
Познакомились в Праге. Я не помню, как назывался.
Без Елена Шиһабетдинова белән Прагада уланда гастрольдә очраклыгына танышкан идек. Ә инде Рөстәм Янгалычев белән таныш булмасам да мин аның чыгышын Нью-Йоркта күрдем, тыңладым. Шулай итеп алар икесе дә Тимур Әбдикиев белән таныш булып чыктылар. Менә мин, алар татар балалары дөнья буйлап чыгыш ясап йөриләр, нигә әле безнең Мәскәүләргә күрсәтмәскә аларның һөнәрләрен дип уйладым. Әле монысы башыгына, май аенда алар катнашында Чайковский исемендәге концертлар залының кишесендә тагы бер шундый очрашу уздырырга телибез. Ә инде көзгә зур залда уздырырбыз дип планлаштырабыз, диде Фаил Ибятов.
Рустам прислал, Елена прислала все свои работы, я, конечно, заинтересовался.
Очрашуны Рөстәм Янгалычев алып барса да, чыгыш ясаучылар үзләре турында үзләре дә сөйләп уздылар.
Без исполнять оно связано той или определенной историей, особенно татарская музыка. Потому что у меня, конечно, очень тоска.
Минем бабай беренче Куршак театры оештыручы булган, әбием Тинчурин исемендәге театрда эшләгән. Хәтта данлыклы дирижер Нияз Даутов та миңа туган тиешле кеше диде ул. Ә инде үз репертуарында татар җырлары барлыкка килүдә Петербурда яшәгән Рөстәм Яхинның якын дусты Сайра ханым Вилшакова сәбәпче дип зур рәхмәтләр белән аны да искә алды.
Вот что касается песни «Гюльджамал», я ее впервые приготовила, скажем так, для конкурса Ильхама Шакирова, где я получила первую премию в 2003 году.
Ике бүлектән торган концерт программасының беренче бүлеге тулысы белән халык җырлары һәм Рөстәм Яхинның романсларына багышланды. Икенче бүлегендә Елена Шиһабетдинова төрле опералардан ариялар башкарды. Тавышы операга ятышлы булган Елена Шиһабетдинова татар халкының иң моңлы, иң катлаулы җыры булган Гөлҗамалны башкарды. Беренче тапкыр ул җырны Илһам Шакиров фестивалендә башкаруын, алга таба Рәшит Агапов фестивальләрендә җырлавын искә алды. Елена Шиһабетдинова Петербург консерваториясын тәмамлаган, күп төрле фестивальләрдә чыгыш ясап, лауреат исемнәре алган. Безнең тамашачылар аның чыгышына бәя биреп,
бик чибәр кыз, бик матур тавышы, ләкин кызганычка каршы сүзләрен, бар сүзләрен аңлап булмый. Ләкин русча әйткәндә, эстетическое удовольствие огромное. Менә Тимур Абдикеев божественный. Бик матур җырлады, бик вокалы матур, бик үзе дә матур. Беләсезме, менә шундый җырларны, җырчыларны ишеткәч, күңел күккә күтәрелеп китә. Рәхмәт.
Бүгенге концертта бу кыз Рига шәһәрендә аерылып яшәгән ватанынан булса да, үзенең моңлы тавышы белән, көчле тавышы белән татар моңын безгә җиткерергә тырыша. Әлбәттә, тел өстендә бераз эшләргә кирәк. Инде җырчыбызга
Тимур Абдикеев.
Тимур Абдикеев, ул аның киләчәге бик зур дип торам. Менә татар дөньясының нинди байлыгын, талантларга халкыбызның нинди бай икәнлеген күрсәтә бу концерт. Һәм Мәскәү тамашасын киң үз казанында гына кайнау түгел, дөньяга киңрәк караш, музыка дөньясына киңрәк караш, халкыбызның җырына, моңына һәм башка халыкларның җырына, моңына һәм классик музыкага мәхәббәт уята торган концерт. Рәхмәт аларга, оештыручыларына.
Тавышы бик матур, ләкин татар шәҗәрләрендә сүзләре аңлашылмый, акцент бик көчле дип белдерделәр. Моңа каршы Илина, мин 15 телдә җырлыйм, бар телдә дә акцент белән дип җавап бирде. Шул ук концертта чыгыш ясаган икенче җырчы 32 яшьлек Тимур Абдикеев 2 ел элек кенә Татарстанның атказанган артисты исеменә лаек булган җырчы. Ул күп төрле концерт мәйданнарында, шул исәптән Америка, Британия, Италия, Япония, Венгрия, Төркия һәм башка илләрдә чыгыш ясаган. Һәр вакытта концертларында татар җырын җырламый калганым юк ди ул. Рашуда аның әнисе Зәкия ханым да бар иде. Тимур Бакуда туды. Без Бакуда яшәдек. Безнең төп чыгышыбыз Пенза өлкәсе. Мин улымның уңышларына бик сөенәм. Бигрәк тә үзебезнең тамырларыбызга тартылуы минем өчен бик шатлыклы, диде Зәкия ханым. Очрашуда катнашучыларның тагы берсе ул Рустам Янгалычев. Казанда туган, Мәскәүнең Щепкин исемендәге театр училищесын тамамлаган. Соңгы 10 елда Нью-Йоркта яши. Шулай итеп, өч татар баласы дөньяның төрле почмакларында яшәсәләр дә, хәзер алар шәүләшеп Русияның байтак кына шәһәрләрендә татарча әсәрләр дә кергән үз программаларын күрсәтергә җыеналар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья мөселманнары Мәүлид айы уңаеннан ашлар мәҗлесләр уздыра. Мәүлид бәйрәмендә Мөхәммәд алейхиссәламгә салаватлар уку һәм аның хөрмәтенә ашсулар әзерләп, туганнарыңны, кардәшләреңне җыеп хөрмәт итү тиешле эш санала. Мондый чараны Самар татар милли хәрәкәте дә оештырды. Тулырак итеп Шамил Баһауддин сөйли.
Милли хәрәкәт тарихында беренче мәртәбә Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Митхат улы Минахмәт Халиулов үзәкчәсенә милли хәрәкәткә йөри торган бер төркем хатын-кызлар белән Мәүлид айының мәҗлесен уздырырга матди ярдәмләрне үз өстенә алды һәм шул мәшгатьләрне оештырып йөрүчеләрнең берсе Мәрвия ханым Сафина. Мәрвия ханым, табын ничегрәк узды инде бу бит милли хәрәкәттә тарихта беренче мәртәбә мондый дини мәҗлес куйган максатларга ирешә булдымы?
4 февральдә без татар ашханәсендә Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын өмет итте. Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең туган көне халкы хөрмәтенә Рабиул әвәл айын олылап Миниса оешмасы тарафыннан зур дини мәҗлес уздырдык. Мәҗлескә килгән һәрбер шәкертнең йөзләрендә нур уйнап тора иде. Һәрберсе үзенә аеруча бер матур, ягымлы, әдәпле алар. Мәҗлесне изге Коръан аятләре белән башлап җибәрдек. Шәкертләр арасыннан elbette okumağan kişi kalmadı. Her bir şekilde tırışıp, mekan bilen, tecvid kagidelerini kullanıp, Allah-u Teala'nın sözlerini dürüst itip okurga tırıştılar. Bu ısrul bir yaktan imtihan gibi bulsa, ikinci yaktan o tızlak kişi arasındaki en oku bir tık cingil iş tügel iken, ekilisince bir cevaplı iş ikenin anladılar şakirtleri bizde. Dua kılıp ve gazet silegeç Muhammed Aleyhisselam'a bağışlar büyük mınlı iştelikli müneccetler ettik, salavatlar ettik. Emine Hanım İlyuşina yüze çıkartan dini şiirlerini de okudu. Razıya Hanım'ın temli milli rızıkları bilen lezzetlengeç bizge dağı da dert girip gitti Şamil Efendi. Meclisimize devam gittik. Muhammed Aleyhisselam'ın tırmışından alıp türlü sıralarga cevap verip viktorina konkursta ütkerdik. Şakirtler de, çakırılgan kunaklar da ihtibar bilen tınladılar, bir tilep katnaştılar. Şundi matur meclisi uzdırırga bizge yerden ikken, yüz kanat asına sıydırgan, yol kürsetken, mümkinçilik tudurgan, tuğan tel direktör rahmetlerimiz çiksiz. Emifet ulu Minahmet Efendi Haliyulov'nun kılgan izgilikleri, merhameti, yumartlığı turunda yazarga kara bilen kevazda gitmez idi. Minahmet Efendi, siz deputat bularak nindi zor hizmet kürsetesiz. Şunun üstüne avırsınmıca milletimizni, dinimizni güterir için tırışasız. Keç, mal, vakit sarıp ikesiz. Sizge Allah-u Teala'nın rahmeti olsun. İşleriniz unuşlu, devamlı bulsun. Ahırı gül hayırlı bulsun. Dereceleriniz, bəxitiniz, mallarınız artıp kınatırsın. Gelecekte de bugünkü kim gibi ortak dil tabıp, tınıçlıkta, isenlikte, mullıkta yaşayıp, aralaşıp, dostlaşıp, dinimizge, ilimizge, halkımızga, milletimizge hizmet edirge Allah-u Teala nasip etse idi. Bizden sizge hayır dua şul.
Samarın Minisa Ayışması Jitekşesi Mərbiyə Safin ilə Şamil Bahauddin siləşdi. Tümən ölkəsi Yalutruf şəhərində Muhammed Peyğəmbərinin tuğan kününə bağışlanan çaralar uzdı. Şəhərinin cəmiq məşdinə 300 ləb kişi kildi. Bu haqdağı yazmanı bizim internet səhifəbizdə oxuyalasız. Adresimiz ozadlıq.org.
Ozadlıq Radiosu.
Hər adnanın düşənbəsində Türkiyədə yaşayışı Qalim Nadir Dəvlətinin 1917-ci il Oktyabr İnqilabı və Türk Tatar Millət Məclisi isimli kitabından izliklər təqdim edəbiz. Bugün vazifalar buluşu həm başqırt məsələsinə toxtalabız.
1917 yılının 23 ноябрында үткәрелгән утырышта мәҗлес рәисен аның урынбасарларын Сәркатипне һәм аның урынбасарларын сайлыйлар. Нәтиҗәдә булай була. Садри Максуди рәис итеп сайлана. Аның ике урынбасары Беньямин Әхтәмов, Ильяс Алкин урынбасарлар итеп сайлана. Гали Макшурин Сәркатип итеп сайлана. Халиулла Сәйфуллин, Халил Бакиев аның урынбасарлары була.
25 ноябрьдә гомуми җыелышта 7 комиссия, ягъни хаят төзелә. Яңа закон өлгеләре комиссиясе, дини мәсьәләләрнең идарә эшләре комиссиясе, мәгариф комиссиясе, сөәл вә истигъфар нәмә комиссиясе, дәстүр, ягъни кагыйдәләр җыелмасы комиссиясе. Шулай ук тупраклы мөхтәрият төзелә. Фракцияләр үзара килешкәч, бу комиссияне төзү тәкъдимен кабул итә. Соңгы комиссия финанс, ягъни малия комиссиясе дип атала.
26 ноябрьдәге утырышта бу комиссияләргә ике иң зур фракциядән әгъзалар сайлана. Шулай ук һәр комиссияга рәис һәм сәркатип билгеләнә. Кайбер депутатлар бер юлы 2-3 комиссиядә әгъза булып торган. Моны беренчедән комиссияләрдә эшли алырлык депутатларның саны аз булу, икенчедән аерым шәхесләрнең яисә фракцияләрнең өстенлекне башкаларга йогынты ясау кешен үзләштерү ихтималыннан куркулары белән аңлату мөмкин. Исемлекләрдә бигрәк тә тупракчылар фракциясе әгъзаларының күпчелеге күзгә ташлана. Аларның да зур өлеше милләт мәҗлесе файдасына эшләргә әллә нитләге булмаган большевиклар ягына караган кешеләрдән торган.
Төркишләр фракциясеннән Нәҗип Корбангалиев белән Сәлим Гәрәй Җантурин 3, Гомәр Терегулов белән Госман Диваев 2 комиссиядә әгъза булса, тупракчылардан Ильяс Алкин, Галимҗан Ибраһимов, Фатих Сәйфи һәм Шахид Әхмәдиев 3, Газим Касими, Закир Аюханов һәм Зияддин Әл-Камали 2 комиссиягә кергән була. Бу комиссияләр арасында иң мөһиме һичшиксез тупраклы мөхтәрият комиссиясе һәм билгеле инде аның 16 әгъзасының 10-сы тупракчылар фракциясеннән була.
Милләт мәҗлесенең борчыган мәсьәләләренең берсе шөбһәсез башкортчылык хәрәкәте була. Бу хәрәкәт милли мәнфәгатьләргә каршы килә дип саныйлар. Билгеле булганча 16 ноябрьдә башкорт автономиясе игълан ителә, шуңа күрә бу мәсьәләне тиз генә тикшерү ихтыяҗы туа. Милләт мәҗлесе 27 ноябрьдә узган утырышны бу темага багышлый. 28 ноябрьдә мәсьәлә төрекчеләр һәм тупракчыларның уртак җыелышында тикшерелә. Иртәгесе көнне Беньямин Әхтәмов рәислегендә узган гомуми утырышта проблем хакында кабат бик җитди бәхәсләшә сөйләшәләр. Иртә белән башланган утырыш ике фракциянең тәкъдимнәрен бәяләү, алар турында фикер алышулар белән кичкә кадәр дәвам итә. Эш тәкъдимнәрне тавышка кую дәрәҗәсенә җиткәч, тавыш бирүнең ысуллары турында бәхәс куба. Ул арада кичке 5-тә тула. Габделбарый Баддал ике фракциядән килгән тәкъдимнәрне туплап, аларның 9-ын тавышка куярга чакыра. Ул көнне залдагылар арасында утырган Садыри Максуди 9 мәддәгә тагын берне куша. Тупракчылардан Сәгыйд Янгалычев, төрекчеләрдән Гаяз Исхакый бу тәкъдимнәрне хуплап чыккач, 10 мәддәдән торган резолюция бер тавыштан кабул ителә һәм рәсми карар рәвешендә игълан ителә. Шулай итеп, мәҗлестә хөкем сөргән киеренкелек юкка чыга. Төрле фракция вәкилләре бер-берсен мәсьәләнең уңай хәл ителүе белән котлый.
Менә әлеге карарның тексты. Ул Милләт мәҗлесенең гомумән Русиядәге сәяси вазгыятка һәм аерым алганда башкорт хәрәкәтенә карата сәяси позицияне билгеләү юлында әһәмиятле адым буларак бәяләнә ала. Карар шуннан гыйбарат. Русиянең идарә рәвеше берләшкән җөмһүрият булырга тиеш. Руси дәүләтләре эчендә Уфа, Казан, Оренбург губерналары һәм аларга шиктәш булган өлешләргә кергән дәүләт Җәнүби, ягъни Көньяк Урал һәм Идел буе штаты булырга тиеш. Бу даирә эчендә вак дәүләтләр булырга тиеш түгел. Күрсәтелгән дәүләтләрнең шикләрен сызу өчен башкару ул илдә яшәгән төрк һәм төрки булмаган халыкның хукукында булуын исәпкә алып, Милләт мәҗлесе ул халыкларның да оештыру мәҗлесләрен җыюын кирәкле таба. Хәзердән башлап Милләт мәҗлесе янында тупраклы мөхтәрият комиссиясе төзелә. Күрсәтелгән дәүләттә яшәүче милләтләрдән гыйбарат оештыручы мәҗлесне дәгъвәт итәргә, Милләт мәҗлесенең хакы булуын кабул итеп, бу дәүләт белән бәйле кирәкле проектны кичекмәстән әзерләү һәм Идел буе Җәнүби Урал дәүләтенең шикләрен сызып, һәм Милләт мәҗлесеннән раслатып бу шикләр эченә кергән бөтен кавым, милләтләр белән килешү һәм сөйләшүләр алып бару ише тупраклы мөхтәрият комиссиясенә тапшырыла.
Җәнүби Урал һәм Идел буе илендә яшәүче төрек татарларның тупраклы мөхтәриятен алу эшендә Башкорт мәркәзи бюросы һәм Корылтайы белән аңлашу тупраклы мөхтәрият комиссиясенә тапшырыла. Мөхтәрият шикләре эшендәге бөтен губерналарда мөселманнарның бөтен милли мәдәни эшләрендәге хакимиятнең губерна идарәсе карамагында булуын раслый һәм бу хакимияткә һичбер оешманың тыкшыну хакы булмавын белдерә. Бу карар Башкорт шурасы тупраклы мөхтәрият комиссиясе исеменнән белдерелә. Ишке Русия төрек татарларының күпчелеген эшенә алган Идел буе һәм Җануби Урал дәүләтен төзү мәсьәләсенең бөтенләе белән хәл ителүен көтмәстән, игълан ителгән милли мәдәни мөхтәриятебезне гамәлгә куюны дәвам иттерүне кирәкле тапты.
Милләт мәҗлесенең карары менә шуннан гыйбарәт иде. Асылда бу карары белән җиргә, территориягә бәйле булмаган саф милли мәдәни автономия таләбен үзгәртеп, территориаль автономия таләбен өстен куя һәм аны хәтта Русия Федерациясе эчендәге аерым дәүләт дип саный Милләт мәҗлесе. Шул рәвешле ул Идел-Урал регионында бөтен төрки, фин-угыр һәм рус халыклары өчен уртак ватан төзүгә таба җитди адым ясый.
күргәнебезчә, карарда башкорт автономиясе телгә дә алынмый, ягъни Идел-Урал төбәгендә бер генә дәүләт төзеләчәге турында ачык әйтелә. Ләкин алга таба Милләт мәҗлесе бу мәсьәләдә позициясен үзгәртә һәм сагырак хәрәкәт итә башлый.
Ел октябр инкылабы Төрек татар милләт мәҗлесе китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән изекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз. Татарча поп һәм альтернатив башкаручылар бер-берсеннән бик ерак торсалар, бүген исә алар яңалык, яңа сулыш эзләп берләшергә булды. Поп стилендәге автор башкаручы Инназ Гарипов альтернатив җырчы Альберт Исмаил белән берлектә фәлсәфи җырлар яздыра башлады. Илназ якын арада дулкыннарга каршы исемле яңа альбом чыгарырга җыена. Яңа елда үзгәреш, революция китәм диючи автор башкаручы һәм аның дусты Альберт Исмаил белән кызган таба тапшыруында Рөстәм Исхак исләште.
Топа! Кызган топа!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, эфирда кызган таба яшьләр тапшыруы. 24 яшьлек автор башкаручы Илназ Гарип белән без аның Казанда торган фатирында җырлар иҗат иткән өстәле артында сөйләштек. Аннан дусты Альберт Исмаил янына киттек, аларның ничек поп стиле белән альтернативаны берләштерүләрен күрдек. Инде иң элек Илназның үзе белән аралашып алыйк. Автор башкаручы сүзен бала чагын искә алудан башлады.
Искә төшереп китәсе килә минем бала чакны. Ничек итте ул? Минем бер туган абыем бар. Ул инде матур итеп, минем әле тел дә ачылып җитмәгән вакытта инде ул баян кычкыртып, ниндер үзенчә ниндер җырлар кычкырып йөри дир, мин аңа кушылып инде җырлый башладым. Искә төшкән музыкант Ильяс аның исеме. Инде без чыктык ул баянда уйнап, мин җырлап, ул вакытта Сарман дигән җыр белән Аршаны зур сахнасына менгән идек. Инде шуннан җыр сәнгатенә кереп киттем дип.
Аша районы егетенсе.
Ие, Аша районы Хазан Шәйх авылы егете.
Абыян синең эстрадага чыкмады
инде? Юк инде. Инде менә шул җырга кереп китеп, һаман саен үсә баргач инде 10-нчы классларга мы җиткәч, кеше җырларын һаман каядыр ишетелгән җырларны җырлыйбыз бит инде. Мин уйладым, уйладым да, нигә мин әйтәм, бу җырны язып булмый икән инде, башка бер нәрсәдер килеп эләкте дә, ниндидер җырлар иҗат итә башладык. Инде ул вакытта гади генә җырлар иде. Шундый бер сөйләп әйткәндә, 2 аккордка, 1 аккордка дип әйтәм, 3-4 аккордка шундый гына җырлардан башланып китте иҗат.
Иҗат төрешендә белем кирәк, тәҗрибә кирәк. Белем тәҗрибәне каян туплады?
Үземнән үзем мәктәпкә бер беренче синтезатор алып кайтканнар иде. Ул вакытта инде ул бәлки музыкага гашык булу да түгелдер, инде техникага бәлки күбрәктер. Инде шул синтезаторда җайлап кына уйный башлап, җыр өлкәсендә ниндидер адымнар ясап, үземнән үзем аккордлар чыгарып, шуннан килгән инде миңа беренче музыка белеме. Ул вакытта кредерик, синтезаторга буйдач ниндидер коробкалар куеп мине басып, сәхнәдә җырлаганны хәтерлим. Инде шул юнәлеш буенча инде кердем мин Аша педагогика көллиятенә. Бик зур рәхмәтем аларга. Инде кеше ясап чыгардылар. Дөрестән дә менә Аша егетләр ансамбле Марсель абый. Мин ул ансамбльдә староста булып тордым инде 5 ел. Инде ул бик зур мәктәп инде. Сәхнә өчен инде менә гомумән төрле яклап кешенең шәхес булуына зур этәргеч була торган өлкә.
Менә шуннан алдын тәҗрибә һәм Иранның ничек көйләр язарга, менә кереште үзең язарга.
Юк, ул вакытта без аны язадырык Аша педагогика кергәнче. Минем гайраган җырлар бар иде, 1-2-3 мышында. Ул вакытта үзебез фонограмма язган булып, үзебез анда килер язган булып, бер җырны яшмасам башкарып та кердем, үзем язган дип. Хәзер инде шул җырлар, шул нотлар, ләкин инде теория ягыннан, нидер дөреслек ягыннан инде камилләштереп язабыз дип әйтәсе килә, чөнки мин аермыйм. Мәсәлән, хәзерге көндә мин аермыйм профессионалларны, үз эшчәннәрне. Чөнки безнең әле Татарстанда профессионал дәрәҗәдә көй язучылар, именно менә дипломированный композиторлар Бигас, Татарстанда гомумән бу өлкәне әле үзешчәннәр башкара дип әйтәсе килә. Шуңа күрә инде бер вакытта да мәсәлән үзешчән, мәсәлән профессиональ дип карамыйм бер кешегә дә.
Иннәсенең интернетта меңләгән уннар, меңәр, 15-әр меңәр караучын, тыңлаучын бар, һәр хәлдә контакт сайтларында күренә. Алар сине каян белгәннәр икән, ничек шулай алар арасында популярлык казана алдың икән?
Инде уйлыйм, шул татар дискотекалары деп. Беренчедән, чөнки яш вакытта хорогот чабу да бит инде. Бу дискотекага чабабыз, теге дискотекага чабабыз.
Беренче вакытта, беренче чиратта дискотекага, гадәти дискотекага түгел, сезгә инде мәйдан.
Әйе, әлбәттә.
Күрсәтү, талантны күрсәтү, үшереңне, язганыңны шунда чыгып җырлау.
Әлбәттә, инде юнәлеш инде барбер яшьләренеке булып кала. Бу яш буларак, инде өлкәннәргә язылган җырлар булса да, чөнки ул мәхәббәт темасы инде, ул мәхәббәт, мәхәббәт булып кала инде барбер. Шуңа күрә, менә шул бәлки дискотекалардан күреп, радиолардан ишетеп, әзрәк-әзрәк дусларга кушылаларды.
Иҗат белән син нәрсә әйтергә телисең? Нәрсә сиздерәсең? Нинди анда фикерләр чагылыштырасың инде? Элек нинди иде, хәзер нинди?
Бик дөрес сорау бу. Чөнки элегрәк мин язадыр идем шул мәхәббәт турында, мәхәббәт турында җиңел җырлар. Җиңел, анда рәхәтләнеп, сикереп биеп була торган. Ләкин соңгы арада инде яш барам шунда инде. Әле күз ачылып килә инде. Шуңа күрә хәзер менә соңгы 3-4 җырым фәлсәфи темага багышлана нидер. Инде ул менә яңа гына чыккан нәм изләр җыры. Кадәр михнәт дигән җыр шундый халыкчан. Инде мин дуслар да алып торыйм инде менә син ничек һаман уен көлке синең белән бик күңелле, ләкин инде иҗатың шуңа барып туташа дип сорыйлар. Һаман сай нидер моңсулык.
Һәм нәрсә дип җавап бирәсең син?
Нәрсә дип әйтим инде теге бар бит әле Кокошаның бер фразасы бар. Миңа бик ошый ул. Никто не знает, как плачет та, что идет по жизни смеясь тебе. Хорошо, фраза. Бәлки миңа кагылмый дадыр, бәлки миңа кагыла дадыр. Шуңа күрә ниндидер дөньяга булган ниндидер карашны, ниндидер каршылыкны шул җырлар аша җиткерәсем киләдер.
Ул җырларның сүзләрен үзең табасың һәм көй аңа язасың мин син. Күңелеңә ошый торган ниндидер каяндыр көй аласың. Кайда аласың син көйне? Чишмә чылтырауынданмы, авылданмы, шәһәрдәнме, табигатьтәнме шул чишмәләреңне? Анда урманнан.
Мәсәлән, көй инде ул гадәттә текстка карап чыга. Чөнки әле ул текст белән генә түгел, шул текстка карап, сен көй язып, шул көйне кешегә биреп тә җиткерергә кирәк. Төп максат шул. Чөнки, мәсәлән, шул ук кызык итеп язылган текстны син бирә аласың, моңа әйтә торган итеп, уйландыра торган итеп. Шуңа күрә менә текстлар алганда бик җаваплы карыйм. Менә эндәшмәгез миңа дигән җыр бар иде, мин аны сүзләрен Илнур Дәүләтов дигән җигитебезгә әйткән идем. Менә шундый фикерләр бар миндә, хәзерәк синең уйларың юкмы, шундый сүзләр. Мин ул сүзләр язып җибәрде, төзәтәсең килсә төзәт дип. Икебез шундый төзәтмәләр кертеп, инде иҗат иттек эндәшмәгез миңа дигән җырларны. Инде бу җырлар әлбәттә киң публикага түгел, аларны аерым бер төркемнәр генә тыңлый. Бәлки бу үсеш нәтиҗәседер, мәсәлән, ничектер соңгы арада рус әйткәндә попсадан читләшә бара.
Эндәшмәгез миңа
мәхәббәт җырларын иҗат итәргә кем илһам бирә?
Менә мәхәббәткә ышанам. Мәхәббәткә ышанам, чөнки нәрсә дип кенә әйтсәк тә, бу дөньяда шул мәхәббәт өчен сөйгән ярлар өчен таулар күчерергә әзер кешеләр күп, һәм алар бар. Шуңа күрә әле үземнең андый зур мәхәббәтне татып карам дип әйтә алмыйм. Уранда күрсәм, сөенеп әйтә алмыйм, шундый картинага җитәкләшеп әби белән бабай бара. Димәк, менә бу күренешне күргәч, ничек инде дөньяда мәхәббәт юк дип әйтә аласың? Мәхәббәт бик зур урында тора тормышта.
Һәм менә клипта да күпмедер мәхәббәт чагылыш тапты синең соңгы эшләгән иң зур клибыңда.
Әйе, соңгы вакыт эшләдек өнәремдә көткән хыялым дигән җырны, аны Гүлсәр ва сүзләренә мин кейин яздым да, талантлы режиссер Айдар Габдрахматовка клип төшерде.
Йөрәгемә Ilahi
алда мәхәббәт сүрәтләнә, дөрестән дә мәхәббәт, ләкин ул хәлакәтле язмышка тап булса да, анда без мәхәббәтне сүрәтләдек шундый якты итеп, ачык итеп, кайсыдыр мәгънәдә тәмле итеп. Чөнки ул клипны караганда кешеләр чын мәхәббәтне кичергә тиешләр иде. Инде күп комментарийлар язалар, Мәскәүләрдән язалар, Америкадан язалар. Дөрестән дә менә бик ошады клипыгыз дип, җылап карап утырабыз дип. Шулай язалар, әлбәттә инде ул менә шул эшнең нәтиҗәсен күрү менә иң зур бәхет.
Сез популяр романтик җырлар язучы Илназ Гариповны һәм альтернатив башкаручы Альберт Исмаилны ишеттегез. Тапшыруны Рөстәм Исхакый әзерләде.
Кызган тоба һәр шимбә.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.